jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu 25. septembar. Blokada rektorata u Beogradu okončana nakon 12 dana. Kompromis Srbije i Kosova treba da poštuje interese kosovskih Srba, poručio Vučić na sastanku sa američkim zvaničnicima u Njujorku. Predstavnički dom SAD pokrenuo proceduru za smenu Donalda Trumpa. Marija Lukić, dobitnica nagrade Osvajanje slobode. U Srbiji danas oblačno i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Da li zaključak vlade Srbije o unapređenju izbornih uslova zaista nešto menja kada je reč o položaju opozicije? Politikolog Boban Stojanović smatra da se ne može govoriti o pomaku dok vlast ne oslobodi medije.
Stvari koje se tiču izbornog dana, vi možete ih promeniti do izbora, ali pitanje medija ne možete promeniti 45 ili 60 dana pred izbora, i mislim da ako vas zaista je spremna sada na neku vrstu korenitih ustupaka, da mora da krene od medija.
Dok se u domaćoj javnosti već danima priča o ubistvu 17-godišnjeg momka za čiju smrt su osumnjičena četvorica njegovih vršnjaka, istraživali smo zašto su mladi sve tolerantni prema nasilju, sociološkinja Miljana Vorkapić.
Jedan deo odgovornosti se odnosi na državu i na institucije koje ne sprovode mere zaštite na adekvatan način. Druga stvar se odnosi na tradicionalno shvatanje. Konkretno, u našem slučaju u društvu nasilje je bilo relativno dugo tolerisano i prihvaćeno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici studenata iz udruženja 1 od 5 miliona jutro su nakon 12 dana blokade predali rektorki Univerziteta u Beogradu Ivanki Popović ključeve zgrade rektorata, nakon što je ona juče dala 4. novembar kao datum kada će pitanje spornog doktorata ministra financija Siniše Malog biti rešeno. Univerzitet je pokazao da je autonoman, da ima integritet, da je jedina slobodna institucija u ovoj zemlji, rekla je studentkinja Mila Jovanović. Ona je poručila da će studenti nastaviti da, citat, štite rektorku od svakog mogućeg pritiska koji su već počeli, kraj citata. Ivanka Popović konstatovala je da se došlo do zajedničkog cilja, a to je da se omogući redovan rad rektorata. Na istom smo zadatku da čuvamo ugled univerziteta i da možemo sami da rešavamo svoje probleme, rekla je Ivanka Popović. Ona je ponovila da garantuje da će sve što je dogovoreno biti ispunjeno. Popović je juče saopštila nakon razgovora sa studentima da, citat, upitnost doktorata i sporost rešavanja validnosti doktorata ministra financija Siniše Malog narušava ugled univerziteta kao institucije od nacionalnog značaja i da zato, citat, u interesu svih članova akademske zajednice jeste da se ovo pitanje reši u najkraćem mogućem roku, kraj citata. Rektorka je pozvala sve aktere u političkom i javnom životu, predsjednika države, predsjednicu vlade, ministre, predsjednicu skupštine, poslanike vladajuće većine i sve druge strane na odgovorno ponašanje uz puno poštovanje autonomije Beogradskog univerziteta, njegovih procedura, slobode mišljenja njegovih studenata i svih zaposlenih. Komentarišući dogovor između rektorke i studenata, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da podržava, kako se izrazio, ljubav između rektorke Beogradskog univerziteta i studenata ispred udruženja 1 od 5 miliona. On je ocenio da je rektorat tokom blokade postao, citat, partijska prćija. Kraj citata.
Bili su idiotski zahtevi, naravno, kao i uvek. I nije prvi put. Ja podržavam tu ljubav između rektorke i njih. Vidim da nema nikakvih problema. Za rektorku je super što 15 dana nije ušlo u svoju kancelariju. I ja podržavam to. Ne damo rektorku ni za što na svetu.
Kazao je juče Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kompromis sa kosovskim Albancima bi mogao da uzme u obzir i da poštuje interese tamošnjih Srba kao i očuvanje državnih i nacionalnih interesa Srbije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom razgovora sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Filipom Rikerom i specijalnim izaslanikom SAD za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom u Njujorku. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Vučić je sa američkim zvaničnicima, sa kojima se sastao na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, razgovarao o mogućnosti da se otkloni prepreka za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Vučić se juče u Njujorku sastao i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Nakon sastanka, predsjednik Srbije je rekao da nema sumnje da Evropa želi rešavanje problema između Beograda i Prištine i da Nemačka na tome insistira.
Imali smo, da budem iskren, veoma otvoren razgovor. Mi očekujemo kada se izbori završe na Kosovu da oni donesu odluku o povlačenju taksi. Kada to krene, mislim da je plan i ideja nemačke kancelarke i francuskog predsjednika, što sam i danas mogao da čujem, da se nastave razgovori brzo, da se napravi jedan regionalni skup i da onda krenemo u intenzivne razgovore i dijalog između Srba i Albanaca i pokušaju da pronađemo kompromisno rešenje.
A osim o ovoj temi, prvi čovjek države je u Njujorku govorio i o predlogu Saveza za Srbiju da se izbori sa proleća posebnim zakonom pomere za jesen. Vučić je medijima rekao da su izbori najvažnija provera narodne volje i da očekuje da opozicija traži da se održavaju što češće, a ne da se odlažu. Na pitanje da li je odlaganje izbora realno i moguće, Vučić je rekao da je realno da opozicija izađe sa predlogom zakona u Skupštinu.
Imaju pravo one da podnesu, imaju oni nekoliko poslanika u Skupštini, mogu da podnesu predlog zakona. Izbori će biti na vreme u skladu sa Ustavom Republike Srbije.
Rekao je Vučić. Podsetimo, opozicioni savez za Srbiju, uprko zaključku vlade Srbije o unapređenju nekih aspekata izborne kampanje i ponudi Evropskog parlamenta da posreduju dijalogu vlasti i opozicije o izbornim uslovima, ostaje pri odluci o bojkotu izbora. Branka Trivić donosi više detalje.
Nebojša Zelenović, lider Zajedno za Srbiju i jedan od čelnika opozicionog saveza za Srbiju za Radio Slobodna Evropa, kaže da se bez obzira na zaključak vlade Srbije o unapređenju izbornih uslova, odluka tog bloka da neće učestvovati na izborima donesena 16. septembra neće menjati.
Naša odluka o bojkotu je definitivna. Ali to ne znači da mi nećemo da razgovaramo sa ljudima iz Evropske unije i sa bilo kim ko hoće da popravi ovu situaciju. Ali sad smo došli u situaciju da za ove izbore je kasno. Reakcija Evropske unije i Mekalistera je uvek dobrodošla, ali je zakasnela. I sad jednostavno i da se sve dogovori, da današnji dan da se sve dogovori, nema dovoljno vremena za izbore koji su najavljeni za mart mesec. Da li postoji mogućnost ili ne postoji mogućnost da se pomeraju izbori, ili da li je to zakonito ili nije zakonito? Ja vam kažem, sve je moguće kad postoji politički konsenzus.
Podsjetimo, vlada Srbije usvojila je na sednici 23. septembra prvi zaključak o unapređenju izbornih uslova. Precizirano je da funkcioner ne može koristiti javne skupove i susrete niti javne resurse za promociju političkih stranaka. Vlada posebno ukazuje na dužnost javnog funkcionera da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti, da li iznosi stav organa u kojem obavlja funkciju ili stav političke stranke. Nepridržavanje ovih pravila, kako je navedeno, vlada će tretirati kao povredu radne obaveze, koja podleže sankcijama iz radnog prava, prekršajnoj i disciplinskoj odgovornosti. Zaključak vlade Srbije govori koliko se vlast uplašila bojkota izbora, kaže za Radio Slobodna Evropa Boban Stojanović, politikolog i jedan od članova tima za dijalog s vlastima ispred potpisnika sporazuma s narodom. Funkcionerska kampanja nije najveći izazov, daleko najveći problem su, kaže on, mediji, a o tome zaključci vlasti ne kažu ništa.
Jer su mediji ti gde je potreban taj neki period da se ovde joje u normalne stvari, dok ove neke druge stvari koje se tiču same izborne kampanje, za njih ima vremena. Znači, stvari koje se tiču izbornog dana, vi možete ih promeniti do izbora, ali pitanje medija ne možete promeniti 45 ili 60 dana pred izbora i mislim da ako vas zaista je spremna sada na neku vrstu korenitih ustupaka, da mora da krene od medija, inače, ja mislim da opozicija ne bi trebalo na osnovu jednog segmenta, to je funkcionerska kampanja, da tako ako odustane od bojkota.
Ukazuje Boban Stojanović. Nevladina organizacija Transparentno Srbija ocenila je da su pogrešna tumačenja da je donošenjem zaključka vlade postalo zabranjeno ili ograničeno vođenje funkcionerske kampanje. Zaključkom o izbornim uslovima vlada je praktično podsjetila svoje funkcionere na ono što im je inače zakonska obaveza i to još od početka 2010. godine. Tako da se ne bi moglo reći da se time nešto suštinski promenilo, kaže za Radio Slobodna Slobodna Evropa, Nemanja Nenadić, programski direktor ove organizacije.
I u ovoj oblasti, a i u većini drugih oblasti, kao što je recimo finansiranje izborne kampanje, medijsko predstavljanje, da bi se nešto zaista bitno promenilo, moraju se promeniti, dopuniti i relevantni zakoni, znači to se ne može rešavati kroz neke instrukcije ili zaključke kojima vlada sama sebe obavezuje ili informiše funkcionere koji su podređeni.
Ukazuje Nemanja Nenadić. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, koji je i šef radne grupe vlade koja se bavi izborom, izborima, najavio je da će na sljedećoj sednici vlade Srbije biti usvojeno još zaključaka o unapređenju izbornih uslova. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Porodice vojnih penzionera koje su živele u beogradskom hotelu Bristol iselile su se iz hotela i prelaze u stanove, rekao je za Radio Slobodna Evropa Vlado Đukić iz Unije vojnih beskućnika Srbije.
U toku jučerašnjeg dana stanari hotela Bristol su napustili hotel. Otišli su u stanove koje je im je dodelila direkcija za imovinu Republike Srbije. Očekujemo u toku dana potpisivanje ugovora sa stanarima hotela Bristol. Verujemo da će to biti ugovor u otkupu stanova. Rezultat ovakvog epiloga je razgovor s predsjednikom Republike. Ministarstvo odbrane iz celog ovog postupka je isključeno i sa stanarima hotela Bristol nije vršilo nikakve razgovore niti kontakte. Time se posle godinu i pol dana stavlja tačka na probleme stanara hotela Bristol.
Kaže Vlado Đukić iz Unije vojnih beskućnika Srbije. U hotelu je boravilo 11 porodica vojnih penzionera koje je Ministarstvo odbrane tu privremeno doselilo pre više od 20 godina nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Od avgusta 2018. Ministarstvo odbrane koje je do tada raspolagalo hotelom Bristol tražilo je od porodica vojnih penzionera da se isele kako bi Bristol shodno zaključku vlade Srbije preuzela kompanija Beograd na vodi, koja namerava da ga rekonstruiše u luksuzni hotel.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom pokreće proceduru za opoziv predsjednika SAD Donalda Trumpa zbog indicija da je tražio političku pomoć iz Ukrajine, saopštila je predsjedavajuća ovog tela Nancy Pelosi. U obraćanju javnosti Pelosi je rekla da je Trump ove sedmice priznao da je zatražio od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da preduzme mere koje bi mu politički koristile.
The actions of the Trump presidency revealed... Trumpovi potezi otkrivaju nečasne akte u njegovoj izdaji zakletve koju je dao kada je stupio na predsjedničku dužnost. Izdaju naše nacionalne bezbednosti i integriteta naših izbora. Zbog toga danas objavljujem da je predstavnički dom pokrenuo zvaničnu proceduru za opoziv.
Rekla je Pelosi. Wall Street Journal je objavio pre nekoliko dana da je Trump zatražio 8 puta tokom telefonskog razgovora sa predsjednikom Ukrajine krajem jula ove godine da vlasti u Kijevu zajedno sa njegovim advokatom Rudijem Giulianijem istraže poslovne aktivnosti sina glavnog pretendenta demokrata za predsjedničkog kandidata na izborima 2020. godine i nekadašnjeg potpredsjednika Joea Bidena u Ukrajini. Trump je ove optužbe okarakterisao kao lov na veštice, te negirao da je uradio bilo šta nezakonito. Postupak opoziva se odvija u tri faze. U prvoj, jedan od odbora pokreće istragu. U drugoj, predstavnički dom, nakon iznošenja dokaza, treba da većinom glasova potvrdi pokretanje opoziva. Na kraju, Senat sudi optuženom. Demokrati imaju većinu u predstavničkom domu, ali malo je verovatno da će Senat, koji bi trebalo da podrži odluku sa dvotrećinskom većinom i u kome Trumpovi republikanci imaju prevlast, se saglasiti sa opozivom aktuelnog predsjednika SAD.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rusija bi mogla biti suočena sa zabranom učešća na velikim sportskim događajima, uključujući olimpijske igre u Tokiju sljedeće godine i svjetsko prvenstvo u fudbalu u Kataru 2022. pošto je Međunarodna antidoping agencija, skraćeno WADA, saopštila da postoji nedoslednost u podacima iz moskovske laboratorije koja je u centru najvećeg skandala sa dopingom u istoriji, pišu svjetski mediji. Rusija je u januaru, pošto je prekoračila prethodni rok, predala podatke iz moskovske laboratorije kao uslov da se Ruskoj antidoping agenciji ukine suspenzija koja je uvedena 2015. zbog programa dopingovanja koji je pomagala država, piše BBC. WADA je međutim u ponedeljak saopštila da je njen izvršni odbor obavešten da je otvorena formalna procedura zbog otkrića nedoslednosti u podacima. Predsjednik odbora WADA koji istražuje slučaj Rusije Jonathan Taylor rekao je za New York Times da su obrisani neki pozitivni nalazi testova i da je pitanje zašto je to učinjeno. On je dodao da Rusija treba da izvuče zeca iz šešira da bi izbegla nove kazne, ali je upozorio da se ne donosi sud o konačnom ishodu dok ruske vlasti ne daju svoj odgovor što mogu uraditi u naredne tri nedelje. Ako Rusija ne bude mogla da ponudi uverljivo objašnjenje tih nesaglasnosti, potpuna zabrana učešća ruskih sportista mogla bi da usledi posle odluke suda za sportsku arbitražu. Poslednje optužbe na račun Rusije su nastavak petogodišnje sage o otkrićima dopinga ruskih sportista koja su bacila senku na najmanje je poslednjih pet olimpijskih igara, ističe agencija Associated Press.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Blokada rektorata u Beogradu okončana nakon 12 dana. Kompromis Srbije i Kosova treba da poštuje interese kosovskih Srba, poručio Vučić na sastanku sa američkim zvaničnicima u Njujorku. Predstavnički dom SAD pokrenuo proceduru za smenu Donalda Trumpa. Marija Lukić, dobitnica nagrade Osvajanje slobode. U Srbiji danas oblačno i toplije, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete i da je desetak pozorišnih kuća i festivala iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore ozvaničilo Jadransku teatarsku inicijativu o uspostavljanju kulturne saradnje. Evo što o tome kaže Giulio Settimo, direktor italijanske drame u Rijeci.
Živjeti pokraj more promijeni mišljenje, način života. I zbog toga mislim više ima veze kazalište Rijeka i Budva nego kazalište Rijeka i Hanjka Zagreb na neki način.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ove godine istekao je petogodišnji sporazum kojim je mađarska Hungarokontrola vršila kontrolu nad visokim vazdušnim prostorom Kosova, a pošto Kosovo u međuvremenu nije uspelo da ispuni neophodne uslove, taj sporazum je u dogovoru sa NATO-om produžen na neodređeni period. Pojedini stručnjaci smatraju da nisu potrebne samo tehničke i kadrovske pripreme, već i neki uslovi političke prirode da bi Kosovo konačno počelo da kontroliše svoj vazdušni prostor. Detalje donosi Amra Zainalović.
Kosovske vlasti su 2014. onda kada je Hungarokontrol preuzeo upravljanje tim prostorom, obećale da će nakon petogodišnjeg perioda Kosovo preuzeti kontrolu tog prostora, što se nije desilo. Direktor Agencije za navigacijske usluge Bahrin Uredin ističe da je ugovorom između NATO-a i Hungarokontrola iz 2014. predviđeno da se on automatski produže ukoliko sve strane nemaju neke zamerke. Neodređeni rokovi nose dva elementa. Prvi je učlanjenje Kosova u Međunarodnu organizaciju civilne avijacije, tako da bi period za preuzimanje upravljanja od domaće vlasti bio mnogo lakši za NATO i mađarske vlasti. Koliko smo mi spremni, sve tehničke i kadrovske pripreme mogu da se urade, ali bez pomoći NATO i Hungarokontrola nemoguće je sve to postići bez jedne zajedničke tranzicije. Da li se radi na tome? Za sad ne, s obzirom da Kosovo još uvek nije član Međunarodne organizacije, kazuje Nuredini. Kako bi Kosovo to postiglo, treba da aplicira za članstvo Međunarodne organizacije civilne avijacije, što je na vladi Kosova, odnosno ministru spoljnih poslova. Iz tog ministarstva, međutim, Slobodna Evropa na upit o tome nije dobio odgovor. Ali Aliju, bivši direktor odeljenja za avijaciju Ministarstva infrastrukture, navodi da je preuzimanje kontrole nad visokim vazdušnim prostorom zapostavljeno, te da su potrebne velike investicije i usavršavanje kadra. To pitanje je zapostavljeno, a pažnja se više pridaje stvarima koje nisu važne za našu državu. Ovde se radi o velikim državnim koristima, mišljenje je Aliju. Niskim vazdušnim prostorom iznad Kosova od 205 do 6205 metara upravlja Agencija za vazdušne navigacijske usluge, dok je vazdušni prostor iznad te visine otvoren za civilne letove 3. aprila 2014. i pod kontrolom je mađarski, odnosno Hungarokontrola, koji pruža tehničke usluge za kontrolu saobraćaja na toj visini. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Ljujeta Krasnić i priredila Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nagrada Osvajanje slobode, koju 19. put tradicionalno dodeljuje fondacija Maja Maršićević-Tasić, uručena je juče Mariji Lukić, koja vodi sudski postupak protiv bivšeg predsjednika opštine Brus Milutina Jeličića-Jutke zbog seksualnog uznemiravanja.
Prva misla o kojoj mi je prošla kroz glavu bilo je koliko je to ironija zapravo i koji paradoks da dobijem nagradu Osvajanje slobode u trenutku kad mi je sloboda nekako najviše ograničena. Međutim, posle toga mi je pala na pamet ona čuvena Platonova rečenica: slobodan čovek je slobodan i u zatvoru.
Rekla je Marija Lukić na dodeli priznanja. Lukićeva je postala poznata kao prva žena koja je javno progovorila o seksualnom uznemiravanju od strane bivšeg predsjednika opštine Brus, nakon čega je o tome svedočilo još nekoliko žena. Nasilna smrt 17-godišnjeg mladića iz severno-banatskog mesta Novi Kneževac ponovo je otvorila temu vršnjačkog nasilja u Srbiji. Njega su pretukli njegovi vršnjaci, a žrtva je preminula od zadobijenih povreda. Dok javnost zahteva reakciju nadležnih, institucije mahom ukazuju na odgovornost roditelja. Da li je teret odgovornosti samo na porodicama osumnjičenih ili je ipak reč o širem problemu, istraživao je Norbert Šinković.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, od 2013. godine do sredine prošle godine u Srbiji je zabeleženo 50 slučajeva ubistva čiji su počinioci maloletnici. Omladinska radnica Ida Boka kaže da je ključno da zajednica razume da je u ovim slučajevima reč o mnogobrojnim žrtvama.
Ukoliko mi tretiramo te mlade osobe koji su počinioci tih zločina kao baš nas briga za njih, odvedite ih u zatvor da pravda bude zadovoljena, postižemo samo to da će se takve stvari ponavljati. Treba da se bavimo i sa takvim ljudima, to je sa takvim mladim ljudima i pre nego što se to desi.
Osim smrti 17-godišnjaka u Novom Kneževcu, prošle nedelje je još jedan slučaj vršnjačkog nasilja uznemirio javnost. Reč je o snimku nasilja u kojem jedna učenica jedne škole u beogradskoj gradskoj opštini Barajevo uz pomoć još jedne vršnjakinje maltretira drugu učenicu. Skoro istovremeno sa ovim slučajem Ministarstvo prosvete je moralo reagovati i u jednom drugom slučaju. Reč je o snimku koji pokazuje tuču dečaka u Velikoj Moštanici u opštini Čukarica na domak Beograda. Slučaj vršnjačkog nasilja zabeležen je i u Smederevu, gde su dve devojčice drugog razreda napale godinu dana mlađu učenicu, prenala je Radio Televizija Srbije. U red slučajeva vršnjačkog nasilja stao je i Zemun, gde je nastao snimak na kom se vidi kako maloletni obara na zemlju i šutira slabiju od sebe, dok deca u blizini to mirno posmatraju. Zašto smo postali tolerantni na nasilje? Pitali smo sociološkinju Miljanu Vorkapić-Viček.
Jedan deo odgovornosti se odnosi na državu i na institucije koje ne sprovode mere zaštite na adekvatan način. Druga stvar se odnosi na tradicionalno shvatanje. Konkretno, u našem slučaju u društvu nasilje je bilo relativno dugo tolerisano i prihvaćeno. Istovremeno, istraživanje pokazuju da što smo više izloženi nasilničkim sadržajima i informacijama u medijima i okruženju, dolazimo do toga da postajemo otporniji i manje reagujemo.
Na slučajeve maloletničkog nasilja reagovao je i ministar prosvete Mladen Šarčević. On je naglasio da su škole dužne da prijave vršnjačko nasilje, ali da je neophodno da tužilaštvo, centar za socijalni rad i direktori škole pokrenu postupke protiv roditelja. On je istakao da škole godišnje prijave 840 slučajeva nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Najavljene mere vlade Srbije za zapošljavanje su demagogija i ne mogu da umanje odlaske mladih iz zemlje, izjavio je ekonomista Milan Kovačević za Radio Slobodna Evropa. Premijerka Ana Brnabić najavila je 23. septembra da će uskoro Skupštini predložiti mere za zapošljavanje mladih i poreske olakšice za kompanije koje ih angažuju. Zoran Glavunjić ima detalje.
To da mi pokušavamo kod nas više zaposliti ljude nekim formalnim mjerama je pogrešno, jer naš je veliki problem kad zapošljavamo radi zapošljavanja iz demagoških razloga da pokažemo to kao dobar rezultat.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa ekonomista Milan Kovačević. Kako je saopšteno iz vlade, put ka dramatičnom smanjivanju nezaposlenosti mladih od 2020. godine biće paket mera u koji spadaju poreski podsticaji za firme koje pruže šansu onima koji prvi put rade, kao i pravna sigurnost u angažovanju preduzetnika paušalaca. Za Miroslava Zobovića, učenika Beogradske trgovačke škole, to je dobra vest.
Prvo da radim na kasi ili bilo koji posao da bi zaradio pare, ono bilo šta bukvalno, onda bih kužio i otvorio bi svoju prodavnicu ili tako nešto firmu i onda bih dalje razvijao taj posao i to bi mu motivisalo da ostanem u ovoj zemlji, a da ne idem u drugu i da povude malo veći privredni rast.
Izvršna vlast planirala je da od 1. januara kompanije koje budu zapošljavale osobe koje nisu bile u radnom odnosu tokom 2019. budu oslobođene plaćanja 70% poreza na zarade i doprinose za penzijsko-invalidski fond u celosti tokom iduće godine i u najvećem delu tokom 2021. i 2022. Ekonomista Milan Kovačević ne veruje da je to održivo.
Ono što bi kod nas važnije bilo, to je privatni sektor, ovaj produktivni sektor koji stvara novo stvorenu vrijednost, da on sam nađe interesa da zapošljava.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je da će najavljene izmene zakona obezbediti brži ekonomski rast, bolji životni standard i veće plate. Jovana Milošević, studentkinja iz Beograda, rekla je za naš program da ne veruje obećanjima političara.
Ma ne može ništa, toliko je teško da se nađe posao, bilo kakav, zašto onda mi studiramo kad će neko ko preko veze da dođe na mesto naše. Tako da mislim da su mladi očajni i da svi samo gledaju da idu za.
Prema podacima vlade Srbije, nezaposlenost u Srbiji je 10,3%, dok je nezaposlenost mladih 24%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Desetak pozorišnih kuća i festivala iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore okupljenih u Budvi u okviru festivala Tourne ozvaničili su Jadransku teatarsku inicijativu o uspostavljanju kulturne saradnje. Njome bi festival Zlatni lav u Umagu postala manifestacija teatra Jadransko-mediteranskog kruga, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor ovog festivala Damir Zlatar Frej u razgovoru sa našom Jasnom Vukićević.
Festival u Umagu je prema riječima Freja nastao na ideji suživota uz granicu gdje žive Hrvati, Slovenci i Italijani.
I mi tamo živimo jedan poseban život na toj granici, mada je ona sada u ovom trenutku toliko prisutna u našim životima, jača zbog tog političkog skandala oko podjele vode i ne znam čega, ali koliko god je bila politika teška, smo mi tvrdili da je život naš jedan i samo jedan i da ga nećemo trošiti u rasulo, nego u stvaranje.
U Umagu je predloženo da se ideja suživota festivalom proširi na Jadran i Mediteran, a predlog Katje Pegan iz Koparskog gledališća podržali su festivali iz Hrvatske, pa i Giulio Settimo, direktor italijanske drame u Rijeci.
Smatram da sve kulture Jadrane su jako slične. Imaju la stessa cultura di base, isti početak. Je, sa povijest se promijenilo, naravno, ali u generalu živjeti pokraj more promijeni mišljenje, način života. I zbog toga, mislim, više ima veze kazalište Rijeka i Budva nego kazalište Rijeka i Hanka Zagreb na neki način.
Direktorica grada teatra Budva Milena Lubarda Marojević.
Očigledno je da mi nemamo do sada među sobom dovoljno saradnje i da nemamo dovoljno uvida u to šta jedni i drugi rade, jer kada smo nekoliko puta se posjećivali u prethodnih par godina povodom nekih pojedinačnih gostovanja, to smo shvatili. A zapravo bi ta gostovanje, te razmjene mogle biti sistemske.
Ideja o saradnji jadranskih festivala je definisana u Budvi tokom festivala Tourne, nastalog u saradnji trilateralnog IPA programa Italija, Albanija, Crna Gora, kojim je osnovan klaster pozorišnih institucija prekograničnog područja, a nosioci saradnje su italijanska Barleta, gradovi Fiera i Tirana u Albaniji te Budva kroz grad teatar. Umrežavanje kulturnih institucija ima i novce mjerljive benefite, tako se trogodišnji projekat Tourne finansira fondovima Europske unije sa ukupno 800.000 eura. Prema podacima Kancelarije za europske integracije u okviru prvog poziva ovog IPA programa finansirano je 32 projekta sa preko 30 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Blokada rektorata u Beogradu okončana nakon 12 dana. Kompromis Srbije i Kosova treba da poštuje interese kosovskih Srba, poručuje Vučić na sastanku sa američkim zvaničnicima u Njujorku. Predstavnički dom SAD je pokrenuo proceduru za smenu Donalda Trumpa. Marija Lukić, dobitnica nagrade Osvajanje slobode. U Srbiji danas oblačno i toplije, temperatura do 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Opširnije sadržaje iz našeg programa potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.